Pirmais posms sākās jau 2017. gada septembrī un noslēdzās 2018. gada novembrī, un tajā piedalījās 188 ģimenes. Šogad programmu jau ir pabeigušas 50 ģimenes un uzsākušas 14 ģimenes. Ļoti aicinu vecākus rast motivāciju atbalstīt savu bērnu cīņā ar lieko svaru un aptalkošanos. Diemžēl pasaules prakse rāda, ka vairākumā gadījumu, ja bērnam ir liekais svars, tad arī citiem ģimenes locekļiem ir liekais svars. Tas nozīmē, ka jācīnās kopā par veselību, par veselīgiem paradumiem ģimenē. Ar ģimeni strādā multiprofesionālā komanda, tas ir 5 speciālisti, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, fizioterapeits, sporta speciālists, uzturas speciālists un psihologs. Katrs savas kompetences ietveros cenšas dot ģimenēm ieteikumus, kā labāk attīstīt šos veselīgas dzīves veida paradumus.